Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Međunarodni eksperti o negiranju genocida u Srebrenici, ali tog istog zločina i širom svijeta.
Iako je reč o sukobima tokom 90-ih, sve u vezi ratova u bivšoj Jugoslaviji je ostalo veoma politizovano i predmet je sporova. Govorimo o osporavanju zločina u Srebrenici, ali i mnoga druga nedjela na svim stranama se dovode u pitanje.
Posjete muzejima su smanjene, ali postoji druga savršena mogućnost.
Ljeto u muzejima ima za cilj potaknuti mlade ljude da istražuju svoju okolinu te da otkriju nove zanimljive činjenice o najdražim mjestima u svojim gradovima.
Nakon povratka u Goražde iz Grčke, za Almina Omerovića su se otvorili novi putevi uspjeha.
Kad sam ja uspio od nule nešto napraviti, svak može. Treba se malo više potruditi, treba malo raditi. Nije sve u tome da izađeš, se pokažeš, dobra auta, krediti.
Novi projekti za posavske poljoprivrednike.
Dobila sam plastenik, 150 kvadrata, a inače sam ja radim već duže vrijeme i na otvorenom i plastenike.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Početak emisije je rezervisan za sjećanja na genocid u Srebrenici, ali i ovaj užasni zločin počinjen širom svijeta, tokom kojeg je ubijeno više od 100 miliona ljudi. Nije ispoštovan zavjet nikada više nakon zvjerstava nacističke Njemačke tokom holokausta. Nakon Drugog svjetskog rata najstravičniji zločini počinjeni su u Kambodži, Ruandi, Srebrenici i drugdje. Što više, završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se ovi genocidi uglavnom poriču. O tome zašto je to tako, zašto se ne nazivaju pravim imenom, te koje se pouke iz ovih primjera mogu izvući, naš novinar Dragan Štavljanin je razgovarao sa Jenny Clark, profesoricom Pravnog fakulteta u Birminghamu, Aleksanderom Hintonom, profesorom Univerziteta Reuters i Holly Brem, profesoricom Državnog univerziteta u Ohaju. Poslušajte dio onog što su ovi uvaženi sagovornici izjavili.
Čak i u Njemačkoj bilo potrebno da prođe najmanje dve decenije da se većina ljudi suoči sa nacističkom prošlošću, ali je to vrijeme na kraju došlo. U slučaju genocida u Srebrenici, kako vrijeme prolazi među mnogim Srbima, jača uverenje da je to neka vrsta prevare. Vlada Republike Srpske usvojila izvještaj 2004. priznajući masakr nad hiljadama Bošnjaka. Međutim, Milorad Dodig je pre dvije godine inicirao povlačenje tog dokumenta. Profesorko Clark, zašto se genocid u Srebrenici tako žestoko negira?
It's a complex question and I think there are many different strands.
To je složeno pitanje koje ima više aspekata. Ukazat ću na tri. Prvi je politički. Iako je reč o sukobima tokom 90-ih, sve u vezi ratova u bivšoj Jugoslaviji je ostalo veoma politizovano i predmet je sporova. Govorimo o osporavanju zločina u Srebrenici, ali i mnoga druga nedjela na svim stranama se dovode u pitanje. Dakle, kada govorimo o Srebrenici, treba da imamo u vidu širi politički kontekst. Drugo, kod svih strana postoji snažan, ušančeni narativ o zbivanjima tokom sukoba. Nažalost, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji je na izvesan način potpomogao ukorjenjivanju tih narativa. Ti narativi su zapravo neka vrsta otpora zaključcima i presudama tribunala. Kada je reč o Srbiji i Republici Srpskoj, ovi narativi su u velikoj meri povezani sa pitanjem nacionalnog prestiža, viđenjem rata. Stoga ima veoma malo prostora za zaokret u tim narativima u smislu priznanja da je u Srebrenici počinjen genocid. Što je još važnije, ne postoji politička volja za takvu promjenu. Treće, pozicija Srbije je da je bilo mnogo žrtava i među njima, ali da se o tome nije mnogo govorilo i priznalo.
Now to move to the issue of Cambodia or Khmer
Sada o zločinima u Kambodži. Mada je većinski narod u Kambodži bio najviše na udaru crvenih kmera, Ujedinjene nacije smatraju da je to bio genocid, jer su i nacionalne i verske manjine također bile žrtve sistematskog terora Pol Pota i njegovog režima. Istoričari i drugi stručnjaci imaju različita mišljenja da li je u pitanju genocid. Profesore Hinton, da li se ove razlike u tipologiji iskazuju i razlikama u moralnoj percepciji strašnih zločina, u kojima je ubijeno između 1,5 i 2 miliona ljudi, skoro četvrtina stanovnika Kambodže?
Kao i u drugim slučajevima o kojima govorimo, i ova je veoma složen. Jedan od načina da se promišlja o poricanju genocida jeste vremenski okvir i različiti akteri koji menjaju svoju poziciju u zavisnosti od političkih okolnosti. U slučaju Kambodže, prošlo je mnogo vremena u odnosu na druga dva slučaja o kojima danas razgovaramo, Srebrenica i Ruanda. Kada je reč o crvenim kmerima, oni su počinili zločine od 1975. do 1979. godine, kada ih je potisnula druga frakcija koju je formirala Narodnu republiku Kampučiju. Ona je zasnivala svoj legitimitet na tvrdnji da je počinjen genocid, dok su zbačeni crveni kmeri insistirali da je to sve izmišljotina i posljedica retorike uz podršku Vijetnama, koju je podupirao novi režim. Kada je reč o međunarodnim akterima, oni nisu često koristili termin genocid, naročito određene vlade, čak i nakon potpisivanja Pariskog mirovnog sporazuma 1991. Krajem 80. i početkom 90. uglavnom se govorilo o, citat, nesrećnim događajima iz prošlosti, kraj citata. Stoga i međunarodna zajednica saučesnik u implicitnom negiranju genocida. Nakon izbora 1993. razni akteri koji ranije nisu koristili termin genocid počeli su to da čine. Stoga je na kraju utvrđeno da su lideri crvenih kmera krivi za zločinački poduhvat i genocid na manjinskom vijetnamskom etničkom grupom i Cham muslimanima. Kambodža sada ima zakon kojim se sankcioniše negiranje genocida, čije je usvajanje bilo reakcija na stav opozicione partije da je glavno memorijalno središte lažno i izmišljeno.
Građanski rat u Ruandi 1994. godine doveo je do genocida koji su počinili Hutu i Natucima, koji su ubijani tri puta bržim tempom nego Jevreji tokom holokausta. Profesor Cobren, prošle godine ste napisali veoma interesantan tekst šta se desilo hiljadama pripadnika naroda koji su počinili genocid nakon što su izašli iz zatvora i vratili u sredine u kojima su izvršili zločine.
Ja sam radila na istraživačkom projektu čiji je cilj bio praćenje 200 osoba koje su počinile genocid. Oni su proveli u zatvoru 20 godina u većini slučajeva i nakon toga su se vratili kući. Kao što ste rekli, genocid je rasprostranjeno nasilje jer u njemu učestvuje znatan dio javnosti. Najmanje 250.000 civila je učestvovalo u zločinima, priključivši se grupama za egzekuciju, često posežujući za mačetama i toljagama kojima su ubijali svoje komšije. Nakon ovih zločina, vlada je morala da odluči na koji način će sankcionisati odgovorne. Formirani su lokalni sudovi u svakoj zajednici širom Ruande koji su sudili ljudima optuženim za genocid. Ovi sudovi su imali ovlaštenja da osude okrivljene na zatvorske kazne, uključujući i doživotne. Tako su stotine hiljada ljudi poslani u zatvor početkom 2000-ih sve do 2012. Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločin 1994. godine. Mene je zanimalo šta se dešavalo, da li su bili prihvaćeni ili ignorisani i odbačeni. U tekstu u New York Timesu koji ste pomenuli, pisala sam o svom iskrenom iznenađenju jer je većina njih bila prihvaćena za dobrodošlicom. Većina ljudi koje sam intervjuisala također je bila iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali sa njima. Kada sam razmišljala šta je razlog, smatram da je to djelimično povezano sa samim narativom genocida. Naime, u Ruandi postoji veoma snažan državni narativ koji propisuje da se genocid desio i podučava građane kako je do njega došlo. Tako da je to dio školskog programa komemoracija. Vlada ulaže velike napore u prosvećivanju svih građana Ruande.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Rat je završen 1995. Međutim, čini se da je nastavljen rat drugim sredstvima oko dominantnog narativa o tome šta se desilo u prošlosti. Profesorko Clark, napisali ste da se žrtve u Srebrenici sećanje na to što se dogodilo iznova instrumentalizuje i manipuliše u političke svrhe. Na koji način?
Just to put that into context a little bit, so I primarily work in the field of transitional justice.
Najpre malo konteksta. Ja se bavim tranzicionom pravdom, čiji je važan deo suočavanje sa prošlošću kako bi se omogućilo društvu da krene napred. Bosna i Hercegovina imala veliki obim tranzicione pravde u vidu rada Haškog tribunala, lokalnih sudova, političkih reformi, spomen obeležja i tako dalje. Međutim, jedan od razloga zašto ta tranziciona pravda nije bila naročito uspešna, jeste što politička vođstva u BiH ne dozvoljavaju građanima da krenu napred. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija. Mislim da vlastima u BiH odgovara da se prilično fokusira na Srebrenicu, ne samo zbog groznih zločina koji su u njoj počinjeni, već to pomaže i u učvršćivanju imidža zemlje kao žrtve. Stoga je na neki način nesrećna okolnost da 25 godina nakon završetka rata BiH i dalje ima imidž žrtve. Ona nije uspela da za sebe nađe novi imidž, a to joj je potrebno. Samo jedan primjer da pomenem. U vrijeme komemoracije svake godine 11. jula na autobusima se vidi cveće i bilbordi sa porukama "Setite se Srebrenice, ne zaboravite Srebrenicu". Ja se uvijek pitam kome su ove poruke upućene. Ko će zaboraviti Srebrenicu? Da li će zaboraviti majke koje su izgubile sinove i ostale najmilije? Dakle, kome su ove poruke namenjene? Mislim da su pre svega upućene Srbima i u funkciji su političkog interesa, jer je to efikasan način da se ljudi ujedine oko tog narativa i skrene pažnja sa drugih političkih pitanja, ekonomskih problema i tako dalje. From the political issues in the country,
the economic problems and so on. Bosnian Serb leaders do not hide their secessionist aspirations. Lideri bosanskih Srba ne skrivaju svoje secesionističke težnje, stoga pokušavaju da izbjegnu da nose bele genocida, što bi podrilo legitimitet entiteta Republika Srpska. Istovremeno, bošnjački lideri su više navrata zahtevali njenu demontažu, tvrdeći da počiva na genocidu, što je postao jedan od njihovih ključnih argumenata u odvraćanju lidera bosanskih Srba od secesionističkih aspiracija. Profesorko Clark, da li termin genocid seže izvan moralnog i pravnog poimanja i u slučaju Bosne i Hercegovine, ima i političko značenje, postičući sentiment o neraščišćenim računima, što implicira da rat još nije okončan, barem simbolično?
Ja mislim da rat u mnogo čemu nije okončan. Dejtonski sporazum je zamrznuo sukob. Kada razgovarate sa ljudima, vidite da je mnoštvo neslaganja. Zatim, oprečni su narativi koje sam pomenula. Da se vratim na vaše prethodno pitanje, zašto je negiranje genocida tako snažno? Pošto je jedan od argumenata da je Republika Srpska sagrađena na genocidu, to je dodatni razlog zašto ne može da prihvati da je počinjen genocid, jer to u potpunosti dovodi u pitanje njen legitimitet.
U kojoj meri je međunarodna zajednica odgovorna zbog nesprečavanja genocida, a kasnije izostanka snažnije akcije za ispunjenje pravde, uprkos osnivanju međunarodnih tribunala za ratne zločine, profesorko Clark?
To je složeno pitanje o kome se i dalje dosta razgovara u Bosni i Hercegovini. Osjećam frustraciju nakon višegodišnjeg rada u BiH, jer bih voljela da vidim novu raspravu sa otklonom prema ratu i svemu što se desilo u pokušaju da se obnovi zemlja. Smatram da aktuelne debate drže građane u klopci tog ratnog vremena. Pomenut ću jedan primjer. Zainteresovana sam za pitanje pomirenja. Postojala je nada da će Haški tribunal imati veliki utjecaj na to. Međutim, ne mislim da je tome doprineo. Ja sam tokom konferencije o nasljeđu Haškog tribunala elaborirala pojam metanormativne istine. Previše je fokusa na činjenice, ko je šta uradio i na pokušaje uveravanja ljudi da to prihvate. Naravno da je to veoma važno, međutim koncept metanormativne istine podrazumeva potragu za stvarima o kojima bi ljudi mogli da se saglase izvan postojećeg činjeničnog stanja. To znači pronalaženje onog što je zajedničko, kao što je, pretpostavljam, želja svih da im deca žive u miru, bez iskustva rata i sukoba. Dakle, pokušati da se spoje te metanormativne istine koje treba da posluže kao osnova za novu debatu, a ne da se stalno gleda unazad, što je još uvijek slučaj. Umjesto toga, fokus bi bio ka budućnosti.
Sad
Slušali ste ocjene stručnjaka o tome šta se može naučiti i koje poruke izvući iz genocida, stravičnog zločina počinjenog u mnogim mjestima širom svijeta.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U doba pandemije ograničene su naravno i posjete muzejima, što nije razlog da se uskrati djeci i odraslima upoznavanje s nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga Infocentar Europske unije u Sarajevu organizuje niz radionica za osnovce u muzejima širom države pod nazivom Ljeto u muzeju. Već su bili u zavičajnom muzeju u Konjicu, što je zabilježila naša dopisnica Amra Mušinović-Husić.
Ljeto u muzejima ima za cilj potaknuti mlade ljude da istražuju svoju okolinu te da otkriju nove, zanimljive činjenice o najdražim mjestima u svojim gradovima. Mladi Konjičani su tako upoznali svoju općinu i nacionalne spomenike, o čemu govori Muhamed Krnić, kustos Zavičajnog muzeja u Konjicu.
Zajedno sa partnerom EU Infor, sa kojima imamo uspješnu saradnju i proteklih godina, smo ovdje na otvoreno na terasi Zavičajnog muzeja organizovali radionicu, tako da će djeca imati priliku da crtaju nacionalne spomenike grada Konjica. Poznato da imamo 54 nacionalna spomenika koji su zaštićeni od države i to je, mislim, jedan od načina da se i djeca upoznaju, tako da se nadamo da evo kad nas je pandemija sve ove zaustavila da radimo na neki normalan način, da ćemo ovim putem upoznati svoju domovinu i naravno svoju prošlost. Ovo je najbolji način, ono kao što smo i ranije godine imali radionice u Zavičajnom muzeju i što smo govorili jeste da je to najbolji način učenja prošlosti. Jer vi teoriju ispriča te djeci, ali na času nešto, međutim, oni kad svojim rukama to naprave, to je nešto što ostaje čitav život, mi to poslije uradimo ili neku izložbu gdje oni mogu dovesti svoje prijatelje, roditelje, tako da ono što praktikujemo jesu radionice s mladim i to ćemo nastaviti i u budućnosti.
Učesnici ove radionice ne kriju zadovoljstvo, ali i ponos zbog ovog nacionalnog bogatstva. Između ostalog poručuje nastavnica likovne kulture Šejla Alagić-Hebibović sa svojim učenicima.
Danas smo došli, a i moji učenici ovdje, to su učenici čak uzrasta 4. razreda, ima i učenika 8. razreda. Na zanimljiv način predstavljena naša, da kažem, opština i nacionalni spomenici i djeca će raditi u tehnici olovka crteže. Na većini štafelaja su predstavljeni i crkve i džamije i stečci i sve ljepote našeg grada, nacionalni, odnosno spomenici. Kad dođemo u ovaj muzej nekako se vratimo u tu prošlost koja je bila lijepa i nadamo se da će i ova sadašnjost biti bolja i kao i budućnost. Djeca su na kreativan način predstavila našu opštinu, što je jako lijepo.
Ja sam Ilvana, imam 9 godina. Meni se jako sviđa ovo crtanje i drago mi je što sam pozvana na ovo i baš se dobro zabavljam.
Zovem se David, radionica mi se sviđa, a crtam Šantića Vila na Borcu.
Ja se zovem Lejla Hebibović, sviđa mi se ova radionica i crtam crkvu Svetog Petra i Pavla na Borcu.
Općina Konjic jedna je od najbogatijih općina u Bosni i Hercegovini po broju nacionalnih spomenika, čak njih 54. Kako bi se svi stanovnici općine, ali i Bosne i Hercegovine te ostalih država upoznali sa tim bogatstvom, organizuju se i online prezentacije nacionalnih spomenika na društvenim mrežama Narodnog univerziteta Konjic, o čemu govori akademski grafičar Dino Džumhur, uposlenik Narodnog univerziteta Konjic, u čijem sastavu je i Zavičajni muzej.
Mi smo ove godine pokrenuli tu online prezentaciju nacionalnih spomenika i evo uz pomoć naših partnera EU Info došli smo na ideju, dakle, da i djeca rade crteže nacionalnih spomenika i pored tog crtanja, znači, jedan vid edukacije da se upoznaju sa kulturno-historijskim nasljeđem naše općine, pošto naša općina je bogata kulturno-historijskim nasljeđem i samim tim imamo 54 nacionalna spomenika, tako da je to ugodno s korisnim.
Učesnici radionice Ljeto u muzeju pretežno su crtali one nacionalne spomenike koji se nalaze u gradu Konjicu i koji su najatraktivniji posjetiteljima ovog grada. U narednom periodu može se očekivati i izložba njihovih radova, između ostalog poručuje akademski grafičar Dino Džumhur.
pošto od ta 54 nacionalna spomenika najviše je u općini Konjic nekropola stečaka, mi smo izabrali pretežno ove neke kao što je stara kamena Čuprija, zatim crkva na Vardi, zatim katolička crkva, dakle tu je također i Tečijska džamija, Repovačka. To su neki pretežno neki spomenici koji su u našem gradu. Ima naravno i nekropole stečaka iz Glavatičeva, zatim dva poznata stečka u Gromile u Račici. Tako različite ono, razne smo našli da bi im udovoljili i da bi ih upoznali s tim dijelom historijskog nasljeđa.
Radionice Ljeto u muzeju nastoje pokazati da muzeji nisu samo mjesta na kojima se čuva naša zajednička baština, nego mjesto na kojem se uči, istražuje, upoznaje i njeguje historijska i kulturna baština i tradicija.
Mladi i evropske integracije.
Iz Bosne je otišao kao petogodišnji dječak, ali ni u prelijepoj zemlji kakva je Grčka svoju domovinu nije zaboravio. Grčki jezik je govorio bolje od bosanskog, ali ga drevni Solun nije uspio zadržati. Slijedi priča o Goraždaninu Alminu Omeroviću, mladiću koji je imao težak život u tuđim zemljama, a onda gotovo preko noći odlučio da se vrati u rodni grad i počne posao kojeg je učio od najboljih, zabilježio Alen Bajramović.
Početkom 1993. godine porodica Omerović odlučila je napustiti opkoljeno Goražde. Cilj je bio Zapadna Evropa i Njemačka, ali odluka se morala promijeniti tokom putovanja, pa su tada petogodišnji Almin, njegova majka Senka i sestra Aldijana završili kod rodbine u Beogradu. Njegov otac Adnan, nakon što je porodicu izveo na sigurno, vratio se u Goražde. Almin je bio dijete, ali vrijeme provedeno u Beogradu pamti po onome što mu je nedostajalo.
Majka je radila. Te su plate tada bile, ne znam da li su bile ikako plate, znam da je stara nekad donosila hrane iz radnje gdje radila da bi mi imali jesti, bukvalno, tako. Kad bi nas iznenadila nekom čokoladom, to je bilo jednom godini što se kaže, da smo tražili stan, to je bio veliki problem, ali bilo je finih ljudi i tad. Tad je našla neku prizemlje, ne znam ja šta je bilo, tu smo živjeli i čak sjećam nije imala plaća stanarinu. Ti ljudi su opet su nas držali tu i hranili se, kaže, i čuvali i sve.
Almin je krenuo u školu. Uz pomoć učiteljice odjednom je dobio priliku da izađe iz Beograda i krene prema zemlji koju i danas mnogi žele vidjeti.
Bila je neka organizacija, ne sjećam se koja je tačno, bio sam muha dječak, se kaže. Slali su djecu izbjeglice, pretežno je to bilo za pravoslavnu djecu iz Bosne izbjeglice. Ta djeca su išla u Solun. I u Atinu kod porodica u Grčkoj. Svaka porodica je uzimala to jedno dijete. Da malo djeca zaborave na ovo sve što se dešava u Srbiji, u Bosni, svu tu situaciju. Mada sam ja bio musliman, ali sam nekako upao u to.
U Solunu je završio gimnaziju. Grčki jezik naučio bolje od bosanskog. Veoma rano počeo raditi da bi pomogao porodici. Trenirao je i nogomet, ali uzalud.
Imali smo dobrog trenera, bivši igrač Ajeka. Pravo dobar čovjek, jer ja nisam mogao da stignem na trening, pa me čekao, pa je zadržavao nekoliko igrača da bi ja trenirao. Stvarno je nadao se nečemu što nikad nije uspjelo. Trajalo je to nekoliko godina, vikendom radiš, radim danima u školu, posle škole trči, preuspavaš se, jedi, idi na trening i sve tako. I naravno nikad nijednu utakmicu nisam odigrao.
Alminov život uglavnom je bio ispunjen napornim radom koji traje i danas. Iz vremena boravka u Grčkoj izdvaja nekoliko stvari.
Mene je uševio Veliki Aleksandar i Velika Makedonija, koje naravno pripada i našoj Makedoniji, što mi kažemo, ali to je samo dio. Suštine je bio Grk Veliki Aleksandar i oduševila me ta njihova. Koliko ga dan danas vole, posle hiljada i hiljada godina, koliko ga vole, koliko ga spominju, koliko žive uz njega. Drugo, fudbal njihov. Navijači njihovi, što nikad neću prežaliti, jedino što mi fali, da kažem iskreno, utakmice, da. Utakmice gdje bukvalno se nalaziš sa 30-40 hiljada braće. To ne možeš naći nigdje drugo. Plaže ne volim, nisu im toliko uređene, možda su uređene nekoliko ostrva koje idu glumci, milioneri, to kojima mi nemamo pristup, stvarno. ali obične plaže nisu nešto specijalne, mislim hrvatske plaže, crnogorske, čak i neom je puno bolji. Još dan danas ta neka tajna vjera u 12 bogova i dan danas se spominju, dan danas ide na Olimpus, dan danas se posjećuje. Mada je to čista mitologija, ali eto da nas prate to.
Prvi posao je dobio u fabrici tekstila, potom preuzeo noćne smjene koje niko nije želio, postao šef smjene, a onda u velikoj firmi za proizvodnju peciva, slatkiša i sladoleda koja se bavila i ugostiteljstvom, proveo najviše vremena. Puno duguje Evangelisu Angelakisu, vlasniku firme u kojoj je Almin učio od najboljih francuskih majstora za hljeb i kroasane. Vangelis je bio jedan od najboljih konobara u Beču prije nego što je odlučio napraviti restoran u svojoj domovini, a njegova odluka uticala i na Alminov povratak u Bosnu.
Došao taj trend, to vrijeme da odlučiš, da kažeš od kući, dosta je. Nije se to planiralo, znaš, za godinu ću, za dvije, za tri, ili da sam planirao nešto, da skupit ću toliko para, pa ću otići. Kažeš, kraj, dosta je, odo kući. Taj mjesec, nije to baš preko noći, ali taj mjesec poželio, osnovno poželio kuću, poželio se vratim i nisam razmišljao puno tome. Otišao ujutro na kafu s gazdom, sjeo ja za mjesec dana odo, ispuštovat ću, završavala se sezona, bila po kraju. Tako je bilo.
Majka Senka i sestra Aldijana ostale su u Solunu, a uz očevu podršku Almin se u Goražde vratio prije 4 godine. Preporuku oca da odmah nastavi ka Njemačkoj nije poslušao, već je u centru grada zakupio objekat, otvorio restoran, počeo sa 3, a danas ima 7 uposlenih.
Kad sam ja uspio od nule nešto napraviti, svak može. Treba se malo više potruditi, treba malo raditi, nije sve u tome da izađeš, se pokažeš, dobra auta, krediti. Dan danas mogu, a ne vozim novo auto. Mislim, nije to sve u životu. Dobar posao, solidna plata, par dobrih prijatelja, roditelja zdravih i sve ostalo ne trebate.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bosanskoj Posavini, u opštinama Šamac, Donji Žabar i Pelagićevo, okončan je projekat Razvoj ruralne konkurentnosti u iznosu od skoro 180.000 konvertibilnih maraka. Zajednički su ga realizovali Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj IFAD i 3 pomenute lokalne zajednice, informiše Zoran Matkić.
Zahvaljujući projektu, istaknuti vrtlari iz Donjeg Žabara, Pelagićeva i Šamca u 40-ak dobivenih plastenika ukupne površine 5700 četvornih metara značajno su proširili svoju plasteničku proizvodnju, a i sam kvalitet proizvedenog povrća dignut je na znatno višu razinu. Slađana Tovirac, stručna suradnica za koordinaciju poljoprivrednih projekata u Republici Srpskoj.
Na području Posavine imamo dugogodišnju tradiciju uzgoja povrća. To je na neki način postaklo moj sam rad na ovom prostoru vezano kroz jedinicu za projekte da ovu upravo sekciju u okviru udruženja Posavina Obudovac aktiviramo, odnosno da sa proizvođačima na ovim prostorima realizujemo ono što je predviđeno kroz RCDP projekat, odnosno IFAD-ov projekat.
U projektu su sudjelovali i članovi udruženja poljoprivrednika Posavina iz Obudovca Košamca, predstavnik udruženja Milan Nikolić i vrtlarica Marta Tešić.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača Posavina Obudovac osnovano je 2003. godine sa ciljem da unaprijedimo našu poljoprivrednu proizvodnju, da naše proizvode koji naši poljoprivredni proizvođači proizvedu da ih lakše plasiramo.
Dobila sam plastenik 150 kvadrata, a inače sam ja radim već duže vrijeme i na otvorenom i plastenike.
Nakon uspješne realizacije ovoga projekta, naredne aktivnosti bit će usmjerene na osiguranju tržišta za proizvedeno povrće posavskih vrtlara. Projekt menadžer Dragan Vučković.
Također smo u planu da nastavimo dalje saradnju, pogotovo vezano za plasteničku proizvodnju koja je ovdje za mala domaćinstva veoma interesantna i da zajedno sa klasterom radimo na uspostavljanju tržišta za te proizvođače, odnosno uskoro će biti u funkciji i bit će promocija jedne online platforme koja će povezivati te proizvođače sa tržištem.
Eurozona. Toliko ove nedjelje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.